إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، أمر عباده بدعائه ووعدهم باستجابته إنه قريب مجيب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، خير من دعا ربه وتوسل إليه، علم المسلمين كيف يدعون ربهم تضرعا وخفيا. إخوتا، لازلنا مع موضوعنا الذي بدأناه قبل أسبوعين، ألا وهو سلاح المؤمن، سلاح المسلم، السلاح الذي ليس مثله سلاح، سلاح الدعاء. Nous sommes toujours avec dans la série sur cette arme, l'arme du croyant, l'arme du musulman, que aucune arme ne peut égaler cette arme, l'arme de الدعاء, l'arme de l'invocation d'Allah Azza wa Jal. بقي الكلام حول موانع استجابة الدعاء. فبعدما أن ذكرنا الوسائل التي تجعل الدعاء مستجابا وكيفية الدعاء، نتطرق اليوم إلى موانع الدعاء. Après avoir parlé des moyens qui rendent l'invocation à الدعاء acceptable et la manière par laquelle le musulman, la musulmane doit faire son dua et invoquer Allah Azza wa Jal, aujourd'hui nous allons parler qui empêche que les dua soient invoqués. أول موانع استجابة الدعاء هي تضييع أوامر الله عز وجل وارتكاب محارمه. La première cause que les invocations ne sont pas acceptées, c'est le fait de délaisser les obligations et de commettre les interdits. كيف يستجيب الله لقوم أعرضوا عن ذكره وتركوا فرائضه وراء ظهورهم وأقبلوا على محاربته بالمعاصي والمحرمات. Comment Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer l'invocation des gens qui ont délaissé les obligations d'Allah Azza wa Jal, qui se sont détournés du rappel d'Allah Azza wa Jal et qui se sont hâtés à faire les interdits, à commettre l'illicite. كيف يستجيب الله لهؤلاء؟ من أكبر هذه الأمور المظالم أن يظلم الناس بعضهم. روي أن بني إسرائيل أصابهم القحط 7 سنوات، 7 سنوات أصابهم قحط لم يروا قبله قحط، فكانوا يتضرعون إلى الله عز وجل ويدعونه ليلا نهارا فلم يستجب لهم، فأوحى الله عز وجل إلى أنبيائهم. لماذا؟ ليقولوا لهم لو أنكم مشيتم إلي بأقدامكم حتى تحفى ركبكم وتبلغ أيديكم عنان السماء وتكل ألسنتكم في الدعاء فإني لا أجيب لكم داعية ولا أرحم لكم باكية حتى تردوا المظالم إلى أهلها. ففعلوا فمطروا من يوم. La première des choses, c'est ne pas commettre les interdits d'Allah Azza wa Jalla et de mettre en pratique les obligations. Comment Allah subhanahu wa ta'ala va répondre à des gens qui ne font pas la prière, qui ne donnent pas le zakat, qui ne s'acquittent pas du jeûne, qui ne font pas le jeûne, qui ne font pas les obligations et qui au contraire commettent le péché, commettent le haram, l'illicite. Et parmi les plus gros, c'est le fait de commettre des injustices envers les autres. Il a été rapporté que les fils d'Israël ont connu 7 ans de sécheresse. Et pendant 7 ans, ils ont invoqué, demandé à Allah Azza wa Jalla la pluie. Et malgré ça, ils n'ont rien vu venir. Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à leur prophète de leur révéler et de leur dire. Même si vous venez à moi en marchant jusqu'à ce que vos pieds soient usés jusqu'aux genoux et que vous levez les mains jusqu'au ciel et que vous invoquez Allah Azza wa Jalla et l'implorez, je ne répondrai jamais à votre appel. Je ne vous ferai pas part de ma miséricorde jusqu'à ce que vous vous acquittiez de quoi des injustices. Hatta taruddu al-madhalim. Kadhalik, lana fi qissati fir'aun. أكبر دليل فرعون كان طاغيا ادعى الربوبية، فلما كان على وشك الغرق ماذا قال؟ آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. فهل استجاب الله عز وجل رغم أنه كان في حاجة، كان في لحظة الغرق، ولكن لا يفيد لا يجدي ذلك. قال تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فرعون qui a désobéi Allah Azza wa Jal, qui a prétendu la divinité, au moment où il allait se noyer, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit je crois en ce que les fils d'Israël ont cru. Ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a pas sauvé. Il est mort noyé. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit et c'est seulement maintenant que tu reviens à Allah. كم من الناس لا يصلي لا يزكي بعيد عن الله عز وجل يقترف المحرمات ليلا نهارا يزني يشرب الخمر يلعب الميتر القمار. فإذا أصابته ضراء قام يدعو اللهم يا رب كيف يستجابون. يا دي جون كي سو هو دا الله ils ne font pas la prière, ils ne font pas le jeûne, ils donnent pas le zakat, ils connaissent pas le chemin d'Allah et toute la journée ils sont dans la désobéissance, à commettre l'adultère, la fornication, à boire de l'alcool, à jouer au jeu de hasard, la loterie, etc. Et au moment où il a un problème, il tombe malade, il perd quelqu'un de sa famille, c'est à ce moment-là qu'il commence à pleurer et à demander. Ta'arraf ilallahi fil rakha, ya'arifka fil shidda. Ta'arraf ilallahi fil rakha. Lama tkun bi khiru ala khayr, la yukutu shay, ta'arraf ilallah. Salli, udkur illah. أطع الله عبد الله عز وجل لا تشرك به شيئا. فإذا أصابتك شدة الله سبحانه وتعالى سيستجيب لك. دونك حديث essaye de connaître Allah سبحانه وتعالى pendant les moments faciles et Allah سبحانه وتعالى tu le trouveras pendant les moments difficiles. C'est pas que pendant les moments faciles tu oublies Allah سبحانه وتعالى, tu oublies la religion, tu oublies les obligations. Et seulement au moment de la difficulté que tu t'orientes vers Allah Azza. Et donc, awwal mawani'i istijabati ad-du'a anna al-insan yatruku al-fara'id wa yudayyi'u fara'id Allah Azza wa Jalla wa yartakibu al-maharim. Al-amr al-thani min mawani'i istijabati ad-du'a aklu al-haram aw shurb al-haram aw libs al-haram. Wada mawdu' muhim. Deuxième, c'est le fait de se nourrir par l'illicite, par le haram, de boire l'illicite et de s'habiller avec l'illicite. Wa huna nadhkur ma huwa muharram fi nafsihi aw ma asluhu muharram manhi'a anhu. L'umour muharrama ka shurb al-khamr, akl al-khinzir, akl ma uhilla li ghayri Allah bih, l'umour lati lam tudbah ila ghayri dhalik, hada muharram fi nafsihi. كيف يستجيب الله عز وجل لناس يأكلون الجيفة يمشي القرشون يذهب يشتري اللحم مع أنه يعلم أن هذا اللحم لم يذبح على الطريقة الإسلامية، يشرب مشروبات فيها الخمر مخمرة، يقول هذا كيف يستجيب الله عز وجل الإنسان يأكل الحرام، أو أن الإنسان ما يأكله أو يلبسه أو يشربه جاء من مال حرام. Donc on va faire la différence entre ce qui est vraiment illicite dans son genre, à savoir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite comme manger et comme boisson, l'alcool, le porc, ce qui n'est pas égorgé, libas matalan, labs al-harir, wazab, les rijal, min al-umma, le fait de se vêtir par la soie et l'or pour les hommes de la communauté, ça c'est illicite dans son genre, ou bien ce qui est illicite parce que ça vient de l'argent illicite. لأن المال أصله حرام. ربما الإنسان يربح مالا من الحرام من القمار. Quelqu'un il va jouer à la loterie, faire les jeux au hasard. Il y en a beaucoup qui ne pensent pas que c'est haram. Il va gagner de l'argent et après il va faire des courses pour nourrir sa famille. Qu'il mange, est-ce qu'il fait manger à sa famille, c'est de l'illicite. Comment son invocation va être exaucée? La yumkin an yustajaba li hadha al-insan. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul fi hadith: "Atib mat'amak takun mustajaba ad-da'wa." Parce que ta nourriture soit bonne, soit licite, ton invocation sera exaucée. Wa dhakara ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ar-rajul yutayl as-safar ash'ad aghbar يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. Et ensuite le prophète Aslam il a décrit un homme qui fait beaucoup de voyages. كما ذكرنا أن من الحالات التي يكون الدعاء فيها مستجابا السفر، حالة السفر إنسان يستجاب دعاء المسافر مستجاب. On avait parlé que l'invocation du voyageur allait exister. Donc cet homme-là, il est en voyage. أشعث أغبر. Il est vraiment dans un état qui fait pitié. Du voyageur. C'est-à-dire, إنسان فقير مسكين. أشعث شعره أشعث مغبر من طول السفر. Qu'est-ce qu'il fait ? Il lève les mains. وقلنا كذلك في بعض المواضع أن رفع اليدين من أسباب استجابة الدعاء. هذا الإنسان له كم من سبب لاستجابة الدعاء. يقول يا ربي يا ربي. وذكرنا أن الإنسان يسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته. On avait parlé également la semaine dernière quand on invoque Allah عز وجل on essaie de l'invoquer par ses noms et ses attributs. إذن يسأل الله عز وجل بربوبيته. Mais en fait, à ce moment, une parenthèse. مطعمه حرام. Son manger, il est illicite. Sa boisson, ce qu'il boit, il est illicite. Ses habits, sont illicites. Comment Allah subhanahu wa ta'ala va lui répondre? رغم أنه له كثير من الأسباب التي تجعل الدعاء مستجابا فبما أن مطعمه حرام مشربه حرام ملبسه حرام فلم يستجب. إذن أكل الحلال وشرب الحلال ولبس الحلال شرط من شروط استجابة الدعاء. Le fait de manger de l'illicite, même si c'est peu. القناعة Dans ce cas, c'est le khana. Les gens maintenant ne se suffisent pas du peu. Ils veulent tous avoir beaucoup. Même si c'est pas grave. Et maintenant, les parents font pas attention à ce que leurs enfants ramènent. Des fois, les enfants, on sait pas ce qu'ils font dehors. On sait pas ce qu'ils vendent. Ou où est-ce qu'ils travaillent. Mais quand ils ramènent de l'argent, les parents se demandent d'où ça vient. Là, il faut demander. Des fois, les femmes demandent maintenant à leur mari de ramener beaucoup plus. Parce qu'il a un petit salaire, un petit travail. Là-haut, mina, ou là-haut, rasid, qalil. Ou là-kin, azzawja, là-haut, yit aluna. Yit fa'al insan, il a tariqa. Il a le riche. Il a gheri d'alik min wasail, la titati bil malha. Ou fi'a adit sahaba, il a kharaja rajul, taqoulu là-haut, zawjatu, ittaqillaha fina. Fa inna na nasbiru, ala l'jou' et wal atash. Voilà, c'est de l'époque du prophète Hassem, la femme, quand son mari partait pour aller chercher la subsistance, pour travailler, elle lui dit, crée Allah Azza wa Jal, on ne ramène pas d'illicite. Parce qu'on peut patienter pour la faim et la soif, mais on ne peut pas patienter pour le jugement dernier. La chaleur de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Et bien, l'insan, yakul halal hatta, yakuna du'a'uhu mustajab. الأمر الثالث من موانع استجابة الدعاء عدم الإخلاص، عدم الإخلاص في الدعاء، وذلك بأمور: أن الإنسان لا يخلص في دعائه. قلنا لا بد للإنسان أن يدعو الله عز وجل مخلصا له الدين. ادعوا الله، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وفي آية فادعوا الله مخلصين له الدين. Troisième empêchement que la invocation n'est pas acceptée, c'est le fait de ne pas invoquer sincèrement. Quelqu'un il invoque mais pas sincèrement. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle dans le Coran, il nous dit invoquez Allah azza wa jal, faites des du'as en ayant la sincérité dans votre pratique, dans votre religion. كذلك أن الإنسان إذا دعا يدخل مع الله عز وجل أندادا وشركاء في دعائه. يقول تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا. Il y a des gens quand ils invoquent, ils introduisent d'autres personnes. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit dans le Coran, n'invoquez personne avec Allah Azza wa Jal. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لم يقل دعا دعان. إذن لا بد من دعوة الله عز وجل. فكثير من الناس يتوسلون في الله عز وجل بالأولياء قد ماتوا قضوا نحبهم وأصبحوا رفاة ورمادا ومع ذلك يتوسلون إلى الله عز وجل بالشيخ الفلاني والفلاني إلى غير ذلك. هذا من الشرك وهذا لا يقبل الله عز وجل دعاء من يتوسل إليه بغيره. Il y a des gens, quand ils invoquent, ils vont invoquer Allah Azza wa Jal, mais en mettant, en introduisant d'autres personnes. Il va invoquer Allah Azza wa Jal en introduisant tel shirk qui est mort, qui est plus de ce monde, que lui il a besoin de faire des invocations pour lui. Et des gens se trouvent à invoquer des tombes, à invoquer des gens qui sont dans leur temple. Certes, c'était des impieux, mais إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Quand ils meurent, ça y est, c'est fini. Au contraire, les gens qui sont morts ont besoin de dire. Hatta at-tawassul bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas le droit de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La idha sa'alta fas'alillah. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hayati yu'allim. Al-Sahabi radiallahu anhu yaqul ya ghulam inni yu'allimuka kalimat. Ila an qal idha sa'alta fas'alillah wa idha sa'anta fas'al billah. Le prophète lui-même nous apprend à travers ses conseils qu'il a donné à Abbas radiallahu anhu en lui disant si tu demandes, demande à Allah. Si tu demandes de l'aide et de secours, demande à Allah Azzawaj. فكيف يسأل الله الإنسان فلان أو فلان أو علان كيف ما كانت مرتبته. هل ثبت عن الصحابة radiallahu anhu أنهم كانوا يسألون الله Azzawaj بأوليائه. Est-ce qu'il a été rapporté que les compagnons radiallahu anhum et les pieux qui sont venus après eux demandaient Allah Azza wa Jal par telle ou telle personne. Hada namit. Idan al-insan yukhlis fi du'a'i fala yad'u مع الله أحد. إذن فاحذروا من التوسل بالأولياء والصالحين، واحذروا من الأدعية الشركية. هناك أدعية تكون سائدة عند بعض الناس فيها شرك، كلمات فيها شرك. Faites attention de certaines invocations qui peuvent circuler, dans lesquelles on trouve de l'association Allah Azza wa Jal sans s'en rendre compte. Allah yassiqana wa iyakum, ij'alana mimma yastami'u al-qawla fa yastami'u ahsana. Allahumma lana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah ya rabbal alamin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له، والصلاة والسلام على خاتم النبوة والرسالة محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. إذن الإنسان إذا دعا الله عز وجل يدعو الله سبحانه وتعالى مخلصا له، لا يدعو معه أحدا، لا شريكا ولا ندا، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل. Donc quand on invoque Allah عز وجل on l'invoque sincèrement, ne demandez que lui sans intercession, ni ange rapproché, ni prophète envoyé, ni homme pur. بقي الأمر الرابع من موانع استجابة الدعاء، وهو أن يدعو الإنسان وقلبه غافل. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، إلى أن قال واعلموا أن الله لا يقبل دعاء قلب غافل لا. Quatrième point, c'est d'invoquer Allah Azza wa Jalla, de faire des doigts, mais avec un cœur absent, un cœur distrait, un cœur détourné d'Allah Azza wa Jalla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, invoquez Allah Azza wa Jalla avec la conviction qu'Allah va vous répondre, jusqu'à ce qu'il dise, et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas l'invocation d'un cœur distrait et détourné. الله سبحانه يجعلنا قلوبا حاضرة. إنسان كيف يستجيب لشخص يدعو ربما رافع يديه متوجه إلى القبلة ولكن قلبه يفكر في شيء آخر لاهن عن ربه، يدعو بدعاء ولكن لا يدري قلبه ما يقول لسانه، لسانه في حال وقلبه في حال آخر. كمو الله سبحانه وتعالى va répondre à quelqu'un. Quand il invoque, il est là, présent de son corps. Peut-être sa langue, elle est en train de dire, mais son cœur, sa langue, elle est dans un champ, et son cœur, il est ailleurs. قلبه لاهن عن ذكر ربه. غافل عن هذا الدعاء. ربما ينسى كثير من الناس. في مواضع شتى، ربما بعد الصلاة أو في مكان يدعو ولكنه ينظر. عينه تنظر إلى قلبه يفكر في شيء ولكن فقط رافع يدعو بلسان، هذا لا يستجاب له. إذن الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن استفاد من هذه الخطب بأن يحاول أن يبحث عن المواقف والحالات التي يستجاب فيها الدعاء، وأن يحاول قدر الإمكان التخلق بآداب الدعاء التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لنا، كذلك أن يحفظ من الأدعية ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. كالله في حالة تعرفة سنسوا parmi les gens qui vont essayer inshallah de profiter de ce qu'on a pu dire sur l'invocation pour apprendre à avoir une invocation exaucée, une invocation acceptée, en essayant de trouver les meilleurs moments tels que la nuit قيام الليل لا تخطئ. قيام الليل، les flèches de la nuit, il est dit les flèches de la nuit ne peuvent pas rater la cible, c'est-à-dire les invocations qu'on fait pendant la nuit. Kadhalik, on essaie d'apprendre les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. Wal Qur'an kadhalik mali bil ad'iya. إذا فتحت القرآن تجد أدعية ربنا آتي ربنا ربنا dans le Coran, dans le Coran, on va trouver plein d'invocations. Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend à faire des invocations. Rabbana, quand on ouvre notre Seigneur, beaucoup de versets sur lesquels il y a Rabbana, 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 atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Et donc, l'insan, il hawil an yahfad hadhihi al-ad'iya, wa yad'u Allah azza wa jalla biha, hatta yaj'al Allah subhanahu wa ta'ala istijabat. Et donc, najtanib mawani' istijabat du'a, wa dhalika بالمحافظة على أمر الله عز وجل واجتناب محارمه ونواهيه premièrement pour que éviter qui nous empêche que nos invocations soient exaucées premièrement c'est de s'acquitter des obligations suivre le chemin d'Allah عز وجل éviter les interdits et diminuer les péchés demander pardon à Allah عز وجل pour nos péchés كذلك أكل الحلال وشرب الحلال ولبس الحلال que de se nourrir avec ce qui est licite de s'habiller d'habiter avec ce qui est licite, كذلك الإخلاص في الدعاء, être sincère dans notre invocation et invoquer uniquement Allah Azza wa Jalla, واستحضار القلب في كل دعاء بقلب حاضر, et essayer d'être présent, corps et âme et esprit, ton cœur soit présent dans ton invocation, Allah subhanahu wa ta'ala أن يستجيب دعاءنا, Allah subhanahu wa ta'ala أن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا تفرقا موفقا ومن الشر معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار اللهم إنك تعلم أمراضنا فاشفها وأغراضنا فاقضيها وعيوبنا فاسترها وإخواننا فاجزم عنا خيرا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم كن لإخواني المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا ووفقه لذلك ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره وسلط عليه سيف انتقامه اللهم يسر في بناء مسجدنا اللهم يسر في بناء هذا المسجد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم زوج العزاب وأسعد المتزوجين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله إن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة مسبحة القدس وسلت بكم أيها المؤمنون فقال ولم يزل قائلا حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم لذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
حالوا بين المناكب والأقدام وسدوا الفرج لينوا في أيدي إخوانكم أخشعوا في صلاتكم وأخلصوا في دعائكم استووا يرحمكم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن فاتت الذكرى سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله حمدا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله من حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.